กลับมาพบกับรายการวิตามินไซส์อาหารเสริมความวิตในชีวิตประจำวันค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะปี2563หรือว่าปี2020 Happy New Year นะคะจริงๆ EP นี้เราตั้งใจว่าจะปล่อยตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วนะคะจำได้ว่าสัปดาห์สุดท้ายของปีใหม่แต่เนื่องจากว่าไฟล์เสียงเนี่ยมีปัญหาว่าเสียงแทรกค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นปล่อยมาปล่อยในช่วงสัปดาห์แรกของปี2020เลยนะคะถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ค่ะแล้วก็อัดเสียงใหม่ทั้งหมดเลยด้วยนะคะเพื่อให้ได้ไฟล์ที่แบบเสียงชัดขึ้นนะคะแต่โมก็อยากจะเล่าเรื่องที่ได้เล่าไปเมื่อได้อัดไปแล้วนะคะให้คุณฟังได้ฟังเพราะว่าถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราได้ไปโมเองเนี่ยได้ไปพบเจอมาแล้วก็ได้ไปเปิดโลกมาก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอย่างที่เคยเกริ่นให้คุณผู้ฟังได้ฟังตั้งแต่ในช่วง EP 0แล้วนะคะว่าเราจะมีธีมนึงที่เกี่ยวกับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะคราวนี้วันนี้โมจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะขอโฟกัสไปที่ตัวผู้ปกครองแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนว่าผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ในมุมของโมเนี่ยโมจะโฟกัสไปที่เด็กกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลายก็คือเด็กม.4 ม.5 ม.6 นะคะว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคราวนี้โรงเรียนที่รองรับเด็กกลุ่มนี้ค่ะมีไม่เยอะแล้วก็จะมีเป็นคือเขาจะเกาะกลุ่มกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนดังนั้นจำนวนเด็กที่รับเนี่ยค่อนข้างจะจำกัดถ้าเทียบแล้วแต่ละเจเนอเรชันนะคะคือเด็กแต่ละรุ่นก็น่าจะรับได้ไม่เกิน 0.1% สักประมาณโมว่าแม็กซิมัมสุดก็ราวๆปีละ 5,000 คนซึ่งมันค่อนข้างน้อยดังนั้นอัตราการแข่งขันมันจะสูงมากโรงเรียนในกลุ่มนี้เนี่ยจะมีโรงเรียนแรกเดี๋ยวโมจะขอเล่าเขาเรียกว่าโมจะขอพูดถึงรายชื่อของโรงเรียนคร่าวๆนะคะแต่ว่าจะไม่ขอลงรายละเอียดของแต่ละโรงเรียนไว้มีโอกาสคราวหน้าค่ะจะมาเล่าเจาะลึกแต่ละแห่งเลยว่าแต่ละที่อะค่ะมีแนวคิดการตั้งโรงเรียนหรือว่าโครงการยังไงแล้วก็มีรูปแบบการบริหารจัดการหรือว่ารูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตรที่แตกต่างกันยังไงบ้างคะไว้มีโอกาสเนี่ยจะมาเจาะลึกให้ฟังอีกทีหนึ่งวันนี้ก็คือจะเล่าคร่าวๆก่อนว่ามีโรงเรียนอะไรบ้างนะคะโรงเรียนแรกนะคะเป็นโรงเรียนชื่อว่าโรงเรียนกำเนิดวิทย์หรือเรียกว่า KVIS นะคะ KVIS เป็นโรงเรียนเอกชนค่ะโรงเรียนที่2โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ MWIT 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 เป็นตัวหน่วยงานเนี่ยเป็นองค์การมหาชนแต่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการนะคะส่วนโรงเรียนที่3เนี่ยโรงเรียน3เนี่ยจะชื่อว่าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่เขาจะไม่ได้มีโรงเรียนเดียวคือจุฬาภรณ์เนี่ยเขาจะมีเป็นกลุ่มโรงเรียนมีทั้งหมด12โรงเรียนทั่วประเทศคือมี12แห่งทั่วประเทศอะค่ะชื่อขึ้นต้นว่าจุฬาภรณ์ถ้าตั้งอยู่จังหวัดไหนก็ตามด้วยชื่อจังหวัดนั้นยกตัวอย่างเช่นจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหารอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งจุฬาภรณ์เนี่ยค่ะเขาจะอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วก็โรงเรียนต่อไปจะชื่อมันจะเป็นลักษณะของโครงการมากกว่าแล้วก็เป็นมีโรงเรียนเข้ามาอยู่ในโครงการนี้นะคะชื่อว่าโครงการวมวว.แหวนมม.วแหวนค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะมีโรงเรียนร่วมอยู่ในโครงการเนี่ยทั้งหมด19โรงเรียนแต่ว่าจะไม่ใช่ทั้งโรงเรียนที่เป็นการเรียนการสอนในลักษณะของแบบห้องเรียนวิทยาในลักษณะของแบบวิทยาศาสตร์เต็มตัวเพื่อการบ่มเพาะเด็กอะไรทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างเงี้ยค่ะคือโครงการวมวเขาจะเป็นในลักษณะของการไปตั้งห้องเรียนในโรงเรียนเพราะชื่อเต็มๆของโครงการเนี่ยคือโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยชื่อก็จะยาวนิดนึงนะคะตัวโครงการเนี้ยค่ะอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันนี้แต่ว่าปัจจุบันเนี้ยก็คือเปลี่ยนชื่อกระทรวงแล้วมาเป็นกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็มีทั้งหมด19แห่งทั่วประเทศนะคะแล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็จะชื่อว่าโครงการพสวท เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของสพฐสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการเช่นเดียวกันนะคะซึ่งโรงเรียนและโครงการทั้งหมดเนี่ยจะเขาจะเป็นกลุ่มโรงเรียนหรือว่ากลุ่มโครงการสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเรียนการสอนเนี่ยก็จะโฟกัสในเรื่องของการสร้างกระบวนการคิดทักษะทางวิทยาศาสตร์นะคะให้กับเด็กคราวนี้อย่างที่บอกว่ามันมีจำนวนการรับเด็กแต่ละปีเนี่ยค่อนข้างน้อยดังนั้นมันจะมีการแข่งขันสูงมากคือผู้ปกครองเนี่ยก็จะคาดหวังว่าอยากให้ลูกเนี่ยค่ะเข้ามาเรียนในโรงเรียนกลุ่มเนี่ยค่ะคราวนี้ก็ต้องกลับมาถามว่าเอ๊ะทำไมถึงมีการแข่งขันกันสูงขนาดนั้นมันมีผลประโยชน์อะไรหรือว่ามันมีข้อดีอะไรนะคะอันนี้โมจะขอพูดถึงเรื่องผลประโยชน์ว่าเด็กประโยชน์ที่เด็กจะได้จากโครงการนี้หรือว่าประโยชน์ที่ผู้ปกครองจะได้จากโครงการนี้ก็คือว่าเด็กเนี่ยจะเรียนฟรีอยู่ฟรีกินฟรีคำว่าเรียนฟรีเนี่ยคือเด็กจะไม่ได้ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเทอมหรือว่าค่าเรียนเพราะว่าจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเทอมอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้ค่ะคือจริงๆถ้าพูดกันต่อหัวจริงๆเนี่ยค่าเทอมเด็กเอาถ้าจะจ่ายจริงๆนะคะคือมันจะแพงมากเพราะว่าเขาจะไม่ได้ใช้เฉพาะหนังสือเรียนหรือว่าอะไรอะชุดนักเรียนแต่มันจะต้องมีการจ่ายพวกค่าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สารเคมีเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมของเด็กหรือว่าการทำโครงงานของเด็กพวกนี้ด้วยแต่ว่าเด็กเนี่ยถ้าเข้ามาอยู่ในกลุ่มโรงเรียนพวกนี้ก็คือเรียนฟรีคือไม่ต้องจ่ายค่าเทอมแน่นอนว่าพ่อแม่ต้องชอบนะคะแล้วก็อยู่ฟรีที่บอกว่าอยู่ฟรีเพราะว่าเด็กจะต้องอยู่หอพักการที่เขาบังคับให้อยู่หอพักเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการที่จะบ่มเพาะเด็กตลอด24ชั่วโมงคือต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าถ้าเป็นเด็กปกติค่ะมาเรียน8โมงเช้าถึง4โมงเย็นอันนี้ก็คือจะอยู่ในการดูแลของคุณครูถูกไหมคะโรงเรียนสามารถบ่มเพาะได้ตามระยะเวลาเท่านี้แต่พอเด็กกลับบ้านปุ๊บเราจะไม่รู้แล้วว่าเด็กจะไปเจอสภาพแวดล้อมแบบไหนเด็กอาจจะเล่นเกมทั้งวันบริหารเวลาตัวเองไม่เป็นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะมันก็เลยทำให้ไม่สามารถบ่มเพาะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือว่ากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์เนี่ยให้มันเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นเขาการที่เขาบังคับให้เด็กอยู่หอพักเนี่ยมันถือว่าเป็นโปรเซสหนึ่งเพื่อฟูมฟักเด็กนะคะแต่เด็กก็คืออยู่ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าหอพักนะคะที่อันสุดท้ายคือกินฟรีที่บอกว่ากินฟรีเนี่ยอาจจะไม่สามารถใช้ได้กับทุกโรงเรียนเพราะว่าแต่ละแห่งเนี่ยจะมีวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันแต่โดยภาพรวมก็อาจจะโมในมุมโมก็มองว่าก็เหมือนเด็กจะกินฟรีค่ะก็คือลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้เอาง่ายๆสรุปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผลประโยชน์ทั้งหมดทั้งมวลคือการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนอกจากนี้ยังรวมถึงทางด้านของชื่อเสียงของผู้ปกครองในการที่ลูกเข้ามาเรียนในโรงเรียนถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นผลทำให้ผู้ปกครองเนี่ยอยากที่จะให้ลูกหรือว่าบุตรหลานเนี่ยค่ะเข้ามาเรียนในโรงเรียนกลุ่มพวกนี้เพราะนอกจากผลประโยชน์ทางด้านการเงินก็ยังมีผลประโยชน์ในแง่ของหน้าตาทางสังคมอะไรพวกนี้ด้วยนะคะก็เลยพอมันมีความคาดหวังตรงนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยผู้ปกครองเขาก็จะอัดคุณลูกทุกสิ่งทุกอย่างและอัดบุตรหลานทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งจากที่ตัวโมเองนะคะก็เคยไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองที่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันเราก็ค้นพบว่าผู้ปกครองมีความคาดหวังแล้วก็ความต้องการที่เยอะมากแล้วก็เรียกว่าหลากหลายนะคะคราวนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังของผู้ปกครองเนี่ยจากที่โมเจอเองเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลักๆที่เรียกว่ามองเห็นได้อย่างชัดเจนเนี่ยหลักๆจะมีอยู่3ปัจจัยซึ่งปัจจัยแรกนะคะคือในเรื่องของเจเนอเรชันของผู้ปกครองคือต้องยอมรับว่าเจเนอเรชันที่แตกต่างกันเนี่ยพวกเขาผ่าน ผ่านประสบการณ์ที่แตกต่างกันมาสิ่งที่เขาจะส่งต่อให้บุตรหลานเนี่ยก็จะต่างกันถ้าเป็นผู้ปกครองบางคนเขาจะแบบว่าลูกอยากได้อะไรก็คือเขาให้หมดก็ความคาดหวังของเขาก็คืออย่าให้เกรดตกคืออย่าเป็นเด็กเกเรแค่นั้นพออยากไปเรียนอะไรก็คือเรียนตามใจลูกอย่างเงี้ยค่ะขอแค่แบบอย่าทำให้หน้าตาความอะไรอะทางสังคมของพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนแบบถูกมองไม่ดีอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าสำหรับผู้ปกครองบางคนเขาก็จะเป็นในลักษณะว่าพ่อแม่ไม่เคยได้รับสิ่งนี้นะอยากจะให้ลูกเนี่ยค่ะก็คือเป็นความรักของพ่อแม่ค่ะเอาง่ายๆว่าเคยมีประสบการณ์มาก่อนว่าตัวเองเคยเป็นแบบนี้มาตัวเองเคยทำแบบนี้มาแล้วมันไม่ดีก็ไม่อยากให้ลูกทำอยากให้ลูกไปทำแบบนี้เพราะคิดว่ามันดีกว่าเนี่ยค่ะก็ต้องเข้าใจว่าความแตกต่างตรงเนี้ยก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ความคาดหวังของพ่อแม่เนี่ยไม่เหมือนกันปัจจัยที่สองก็คือพื้นฐานทางการเงินถ้าพ่อแม่ที่เขาเรียกว่าครอบครัวที่มีพื้นฐานทางการเงินค่อนข้างดีค่ะอัดให้ลูกทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยค่ะก็จะย่อมมีความคาดหวังว่าคือเหมือนกับว่าถ้าจำนวนเงินที่จ่ายไปที่ตัวลูกยิ่งเยอะเท่าไหร่ค่ะความคาดหวังมันก็จะยิ่งเยอะตามลงทุนไปกับการติวในโรงเรียนกวดวิชาเยอะเท่าไหร่เนี่ยย่อมมีความคาดหวังเยอะว่าลูกจะสามารถเข้าไปเรียนได้ตามความรู้ที่ได้รับจากโรงเรียนกวดวิชาและปริมาณเงินที่จ่ายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างพ่อแม่บางคนเนี้ยค่ะถ้าฐานะทางบ้านเขาไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาอยากอัดให้ลูกเขาเนี้ยค่ะพอให้ไปเรียนพิเศษทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยก็จะคาดหวังว่าลูกจะได้กลับมาจะได้แบบผลตอบรับที่ดีกลับมาผลตอบแทนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอผิดหวังอะไรเงี้ยมันก็จะมีเอฟเฟคค่อนข้างเยอะเหมือนกันปัจจัยที่3ในเรื่องของอาชีพแล้วก็หน้าตาทางสังคมสถานะทางสังคมอันนี้เราต้องบอกว่าพ่อแม่ในกลุ่มเนี้ยค่ะมีความคาดหวังค่อนข้างสูงคือถ้าพ่อแม่ที่มีหน้าตาทางสังคมคนรู้จักค่อนข้างมากอาชีพการงานค่อนข้างดีอย่างเงี้ยค่ะคาดหวังมากว่าคือตัวพ่อแม่เองก็คาดหวังว่าลูกเนี่ยจะต้องไปเรียนที่โรงเรียนที่ดีเป็นหน้าเป็นตามีโรงเรียนมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามที่พ่อแม่ตั้งใจหรือว่าตามตัวสังคมเองก็คาดหวังกับบุตรหลานของผู้ปกครองกลุ่มนี้เหมือนกันว่าพ่อแม่มีหน้าที่การงานที่ดีมีหน้าตาทางสังคมคนรู้จักเยอะลูกหลานก็ต้องเป็นเหมือนพ่อแม่ไหมอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งความคาดหวังพวกนี้ค่ะมันก็จะไปกดดันเด็กอีกทีนึงก็เลยเป็นว่าแต่ว่าพ่อแม่บางคนเนี้ยค่ะโมว่าก็ดีตรงที่ว่าเขาเหมือนกับถ้าคืออาชีพการงานเขาก็แบบทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะถ้าลูกเขาสอบได้คือเขาก็ดีใจอะเนาะคืออย่างเด็กบางคนนะคะโมจะใช้คำว่าเด็กช้างเผือกอย่างเช่นจะเป็นเด็กที่แบบไม่เคยไปติวที่ไหนเลยอะค่ะคือตั้งใจอ่านหนังสือเองคือแบบโหจริงๆโมชอบเด็กกลุ่มนี้มากเลยเพราะว่ารู้สึกได้ถึงความตั้งใจของเขาแล้วเขาแบบเก่งจริงๆอะค่ะคือเขามีความเก่งในตัวของเขาจริงๆแล้วเขาสามารถสอบเข้ามาเรียนในโรงเรียนกลุ่มนี้ได้ซึ่งโรงเรียนกลุ่มนี้ต้องเข้าใจว่าแบบพอมันใช้การสอบเป็นตัวแข่งขันเพื่อเข้ามาค่ะดังนั้นเด็กที่มีความพยายามแล้วก็มีความตั้งมั่นที่จะเข้ามาจริงๆอะค่ะคือถ้าเกิดเขาไม่เคยไปติวที่ไหนนี่โมจะชื่นชมเขามากเลยเพราะว่าเด็กเก่งเก่งจริงจากตัวเด็กนะคะซึ่งอันนั้นก็เป็นข้อเรียกว่าเป็นข้อสรุปจากประสบการณ์อันน้อยนิดของโมนะคะว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังของพ่อแม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะมันมีเจเนอเรชันของพ่อแม่พื้นฐานทางการเงินแล้วก็อาชีพแล้วก็หน้าตาทางสังคมพวกนี้นะคะแต่คราวเนี้ยช่วงระยะเวลาของความคาดหวังเนี่ยก็แตกต่างกันเหมือนกันนะคะคือในแต่คือเรื่องที่คาดหวังอะค่ะในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันจะแตกต่างกันตอนนี้โมจะขอแบ่งระยะของพวกนี้ค่ะออกเป็น3ระยะคือระยะแรกนี่คือระยะที่ก่อนที่จะเข้ามาเรียนระยะที่2เนี่ยคือระยะที่เข้ามาเรียนแล้วสอบได้แล้วแล้วก็ระยะสุดท้ายก็คือระยะที่เด็กจะเรียนจบว่าแต่ละช่วงระยะเวลาเนี่ยค่ะพ่อแม่มีความคาดหวังต่างกันยังไงระยะแรกนะคะคือระยะก่อนที่จะเข้ามาเรียนคือจะเป็นช่วงที่เรียกว่า เตรียมตัวก่อนการสอบแข่งขันซึ่งถ้าเด็กที่ตั้งใจว่าจะเข้าโครงการหรือว่าโรงเรียนพวกนี้ค่ะจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่คือถ้าเอาจริงๆเนี่ยคือต้องเตรียมตัวตั้งแต่ม .1 ในมุมมอนะเพราะว่าคือเขาจะดูผลการเรียนด้วยส่วนใหญ่เขาจะดูผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กับวิชาคณิตศาสตร์นะคะแบบน่าจะเป็น GPA คือเกรดแต่ละวิชาแล้วก็เกรดรวมอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กก็ต้องทำเกรดตั้งแต่ม .1 ม .2 เนาะถ้าตั้งใจแล้วม .3 เนี่ยไม่แน่ใจว่าแต่ละที่นี่เขาจะเหมือนกันไหมว่าเอาม .3 แค่เทอม1หรือว่าเอาแค่ม .1 ม .2 นะคะเกรดแต่ก็คือก็จะต้องการใช้ต้องใช้เกรดในการสมัครแล้วก็ประกอบกับการสอบคราวนี้พอตั้งใจว่าจะมาเรียนแล้วก็ต้องมีการติวอะไรแบบนี้ค่ะคืออย่างที่คือโมเนี่ยเดือนที่แล้วโมมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์ของผู้ปกครองซึ่งเป็นไลน์ที่แบบเหมือนเขาอยู่ในช่วงแบบเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ได้เห็นนะคะว่าผู้ปกครองนี่คืออัดข้อมูลทางวิชาการอัดเนื้อหาทางวิชาการให้กับบุตรหลานเนี่ยเยอะมากคือมีการแบบสอบถามกันว่าไปติวที่ไหนดีไปติวกับคุณครูคนไหนไปลองเรียนการทำแลบที่ไหนอะไรเงี้ยเข้าคอร์สการทำแลบทางวิทยาศาสตร์อะไรพวกเนี้ยค่ะมีการขายคอร์สเรียนพิเศษกันในกลุ่มไลน์แล้วก็มีการเขาเรียกว่าบางคนนะคะคือพ่อแม่สมัครไว้ให้ลูกแล้วคราวนี้คือเหมือนกับว่าไปเจออีกคอร์สหนึ่งที่แบบช่วงเวลาเดียวกันก็มีการขายคอร์สว่าสมัครแล้วส่งต่อส่งรายชื่อต่ออะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งเท่าที่เห็นเนี่ยคือพ่อแม่สมัครไปก่อนนะคะยังไม่ได้ถามลูกเลยว่าลูกจะเรียนไหมคือสมัครไปแล้วลงชื่อเรียบร้อยลงเป็นชื่อลูกด้วยค่ะแล้วคือคุณลูกเนี่ยมีหน้าที่อย่างเดียวคือเอาตัวเองเข้าไปในห้องเรียนนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว้าวขนาดนี้เลยเหรอก็ได้เห็นนะคะว่าพ่อแม่เนี่ยพยายามหาทุกวิถีทางเลยแล้วที่สำคัญก็คือตารางเรียนนะคะตารางเรียนพิเศษของน้องอะค่ะมีตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์คือแบบตอนกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะมีฟิกมาเลยซึ่งพ่อแม่จัดตารางเรียนพิเศษให้ลูกอะค่ะคือรู้สึกว่ามันแบบโอ้โหเครียดจังคือแบบเราไม่เคยเรียนเครียดอะไรขนาดนั้นนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้เด็กสมัยนี้เครียดจังเลยเนาะแต่เราก็เข้าใจอะค่ะว่าเป็นความหวังดีของคุณพ่อคุณแม่แต่ในขณะเดียวกันมันก็เหมือนกับเป็นความคาดหวังที่มันค่อนข้างจะสูงต่อตัวเด็กนะคะอันนี้คือความคาดหวังก่อนเข้าว่าพ่อแม่นี่ต้องเตรียมให้ลูกมากมีเงินเท่าไหร่เอาไปลงที่คอร์สเรียนพิเศษหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะประมาณนี้คราวนี้พอหลังจากสอบเสร็จและพอประกาศผลอันเนี้ยเข้าสู่ระยะที่2แล้วระยะที่2เนี่ยจะมี2รูปแบบแบบแรกคือเด็กที่สอบได้กับแบบที่2คือเด็กที่สอบไม่ได้คือในส่วนของเด็กที่สอบไม่ได้เนี่ยค่ะแน่นอนว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยแบบคาดหวังค่อนข้างสูงมากเนี่ยเขาจะเสียใจแรงมากคือบางคนเนี่ยถึงขั้นแบบโทรเข้ามาที่โรงเรียนหรือว่าโทรเข้ามาที่โครงการอ่ะนะคะเหมือนตั้งสติยังไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นคือลูกตัวเองสอบไม่ได้เราก็ให้ลูกไปเรียนพิเศษเยอะแยะอะไรเงี้ยค่ะลูกออกมาจากห้องสอบก็บอกว่าทำข้อสอบได้นะแต่ว่าทำไมผลสอบออกมาแล้วลูกเราไม่ได้ล่ะอะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็จะเหมือนกับโทรเข้ามาถามเพื่อคอนเฟิร์มว่าเอ๊ะลูกเราสอบไม่ได้จริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะหรือบางคนโทรเข้ามาคือเหมือนกับโทรเข้ามาแล้วยังตั้งสติไม่ได้ว่าจะโทรเข้ามาทำไมแล้วก็พูดแบบวกไปวนมาอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีอ้อมไป8โลกก็ยังไม่รู้เลยว่าเอ้ยคุณแม่ต้องการที่จะพูดอะไรคือบางทีต้องถามกลับอะค่ะว่าขอโทษนะคะคุณแม่ต้องการถามอะไรเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสุดท้ายแล้วอะค่ะเราก็ต้องให้กำลังใจคุณแม่แล้วก็ให้กำลังใจคุณลูกด้วยคือเหมือนปลอบใจคุณแม่ไปในตัวบางครั้งเนี่ยถึงขั้นต้องถามคุณแม่ว่าน้องอยู่จังหวัดอะไรคะบางทีเราต้องหาทางเลือกให้ว่าลองไปสมัครโรงเรียนนี้ไหมลงหรือว่าลองไปสมัครที่นี่ดูไหมคะหลักสูตรเขาก็น่าจะคล้ายๆกันนะอะไรแบบนี้ค่ะคือเราก็ให้คำแนะนำไปบางทีเราต้องนั่งฟังเหมือนกับว่า ทรมาเพื่อแบบหาเพื่อนคุยค่ะคือบางทีโทรมาเหมือนหาเพื่อนคุยว่าไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังก็โทรมาเล่าให้เราฟังเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในแวดวงอะไรแบบนี้ค่ะเราก็แบบนั่งนั่งฟังไปแล้วก็นั่งปลอบใจคุณแม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่กับบางคนเนี้ยค่ะก็จะโทรเข้ามาสอบถามว่ากระบวนการคัดเลือกหรือว่ากระบวนการเขาเรียกว่าอะไรอะเรียงลำดับรายชื่อเด็กอะไรแบบเนี้ยมันถูกต้องหรือเปล่าโปร่งใสไหมอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีเหมือนกันนะคะโทรเข้ามาสอบถามซึ่งแน่นอนว่าโมเองเนี่ยโมเข้าใจเลยว่าทำไมผู้ปกครองต้องถามนี้เพราะว่ามันต้องคือพอมันไม่ได้อะมันต้องมีคำถามในเรื่องของกระบวนการโปรเซสพวกนี้อยู่แล้วแต่คราวนี้คำตอบเนี่ยคือก็ต้องบอกก่อนว่าแต่ละที่อะค่ะกว่าจะได้มาซึ่งรายชื่อเด็กที่ประกาศผลสอบอย่างเงี้ยค่ะผ่านการตรวจสอบนี่โอ้โหหลายขั้นตอนมากแล้วก็ต้องบอกว่าบุคลากรที่เขาทำงานเนี่ยค่ะเครียดนะคะในช่วงทำผลสอบเนี่ยค่ะคือเครียดจริงๆเพราะว่าบางทีคือเนื่องจากกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นความลับหมดเลยคุณผู้ฟังต้องเข้าใจว่าพอเป็นความลับเนี่ยมันเล่าให้ใครฟังไม่ได้พอมันเล่าให้ใครฟังไม่ได้มันก็จะอึดอัดอะค่ะอะไรแบบนี้แต่เราก็ตอบคุณพ่อไปตามความเป็นจริงว่าคือมันผ่านกระบวนการรีเช็คผ่านนู่นผ่านนี่อะไรมาเยอะมากหลังบ้านเนี่ยค่ะกว่าจะได้มาซึ่งใบประกาศ1ใบนะคะก็แล้วหลังจากนั้นก็คือเราก็ให้กำลังใจคุณพ่อกลับไปคุณแม่กลับไปเนี่ยค่ะก็ต้องบอกว่ามีหลายรูปแบบอะนะคะที่สำหรับคนที่สอบไม่ได้ที่เขาจะผู้ปกครองเขาจะแบบว่ามีฟีดแบคกลับมานะคะคราวนี้สำหรับคนที่สอบได้เกิดอะไรขึ้นนะคะคือพอสอบได้เนี่ยบางคนมัวแต่ดีใจมัวแต่ดีใจว่าสอบได้แล้วลืมว่าคือดูแต่รายชื่อค่ะลืมดูต่อไปว่าตัวเองต้องทำอะไรต่อเพราะว่าเวลาเขาประกาศผลนะคะโรงเรียนพวกนี้คือเขาจะค่อนข้างสตริกมากว่าพอประกาศผลเสร็จแล้วยูมีรายชื่อยูต้องทำอะไรต่อไปต้องรายงานตัววันไหนต้องยืนยันสิทธิ์ต้องส่งเอกสารอะไรเพิ่มเติมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางคนนะคะมัวแต่ดีใจแล้วก็ลืมว่าจะต้องไปรายงานตัวอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าลืมว่าจะต้องยืนยันสิทธิ์แล้วคราวนี้วิธีการยืนยันสิทธิ์แต่ละโรงเรียนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบางที่อย่างเงี้ยค่ะเขายืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์บางที่อย่างเงี้ยคือต้องส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์คือพอแต่ละที่มันไม่เหมือนกันผู้ปกครองลืมไหมคะลูกก็ไม่ได้สนใจ คือตัวเด็กเองค่ะแทบไม่สนใจเพราะว่าส่วนใหญ่คือพ่อแม่ทำให้ดังนั้นเด็กก็จะแบบรอพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะหรือเด็กบางคนก็คือเด็กบางคนจะไม่ได้แบบอะไรเยอะค่ะพูดง่ายๆเลยพ่อแม่ทำให้เอาง่ายๆ มันก็เลยกลายเป็นว่าพอเหมือนกับใกล้วันที่จะรายงานตัวหรือว่าแบบโอ้โหช่วงพีเรียดที่แบบมันกระชั้นชิดมากแล้วค่ะผู้ปกครองโทรมาอย่างเงี้ยค่ะว่าเอ๊ะลูกสอบได้ต้องทำยังไงต่อคือมันก็เป็นอะไรที่แบบเราก็ต้องให้คำแนะนำไปว่าคุณแม่คุณพ่อลองไปดูตรงส่วนนี้นะคะลองไปดูข้อมูลตรงนี้นะคะอย่างเงี้ยค่ะก็คือสรุปสุดท้ายแล้วบุคลากรที่ทำงานตรงส่วนนี้ค่ะแล้วก็อาจารย์เนี่ยค่ะเรียกว่ามีความอดทนสูงมากเลยนะคะในการที่จะตอบคำถามแล้วก็ให้กำลังใจผู้ปกครองนะคะเราต้องชื่นชมนะคะคราวนี้พอสอบผ่านและเด็กเข้ามาเรียนแล้วความคาดหวังต่อมาของเขาก็คือว่าคือมันจะแบ่งออกเป็น2ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยมันจะเป็นความคาดหวังในเรื่องของการดูแลคืออย่างที่บอกว่าเด็กเนี่ยเขาจะอยู่ที่หอพักใช่ไหมคะพ่อแม่ก็จะคาดหวังว่าโรงเรียนต้องดูแลลูกดีนะต้องมีนู่นมีนี่ให้ต้องทำนู่นทำนี่ให้แบบมากมายหลายอย่างเหมือนกับที่พ่อแม่ทำให้ที่บ้านคือโมก็เพิ่งรู้อะนะคะว่าบางบ้านเนี่ยลูกไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างที่บอกว่าลูกมีหน้าที่ไปเรียนกลับมานั่งอ่านหนังสือซักผ้าถูบ้านแบบอะไรพวกเนี้ยค่ะคือแบบพ่อแม่ทำให้หมดเลยแล้วเขาก็คงจะคาดหวังว่าลูกเขาจะได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยงนั้นคราวนี้คำว่าการดูแลเป็นอย่างดีในมุมของโรงเรียนกับในมุมของพ่อแม่เนี่ยโมมองว่ามันแตกต่างกันในมุมของโรงเรียนเนี่ยเขาจะมองว่าเขาจะการดูแลเด็กเนี่ยคือจะต้องให้เด็กเนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ในสังคมได้สามารถเรียกว่า บริหารจัดการเวลาของตัวเองในแต่ละวันได้บริหารจัดการทั้งในเรื่องของการเข้าสังคมคือเด็กบางคนเนี่ยเข้าสังคมไม่เป็นนะคะคุณครูอาจารย์หรือว่าที่ปรึกษาเนี่ยต้องไปช่วยเหลือว่าจับคู่ให้จับคู่บัดดี้ให้อย่างเงี้ยค่ะคือต้องเข้าไปช่วยเหลือว่าเพื่อให้น้องเนี่ยสามารถปรับตัวได้บางคนไม่สามารถบริหารการเงินตัวเองได้มาเท่าไหร่ใช้หมดแบบคือไม่มีเงินเก็บอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะบางคนไม่สามารถบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้คืออารมณ์หรือว่าความคิดนะคะจนทำให้บางทีมีปัญหากับเรียกว่ามีปัญหากับเพื่อนๆ นะคะแต่ว่าพอเขาเรียกว่าเข้าไปช่วยเหลือหรือให้นักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยกับเด็กเนี่ยโอเคเด็กดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเด็กไม่มีคือเขาเรียกว่าเด็กยังไม่สามารถบริหารจัดการทางด้านอารมณ์หรือว่าความคิดของตัวเองได้ตรงเนี้ยค่ะอันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะเป็นเหตุผลที่ว่าบางครั้งเนี่ยการอยู่หอพักเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้ก็คือการบ่มเพาะเด็กตรงเนี้ยค่ะมันจะทำให้เด็กสามารถพอเวลาไปใช้ชีวิตจริงในสภาพสังคมที่มีความกดดันสูงๆเนี่ยค่ะเด็กเขาจะสามารถบริหารจัดการอารมณ์เวลาแล้วก็ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าการดูแลในรูปแบบของโรงเรียนให้เด็กทำเองอะค่ะเอาง่ายๆโดยที่มีเจ้าหน้าที่บุคลากรครูอาจารย์ที่ปรึกษาหรือว่าทางโรงเรียนเนี่ยค่ะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคราวนี้ในอีกมุมนึงก็คือเขาเรียกว่าความคาดหวังในเชิงวิชาการนะคะเพราะเนื่องจากว่าเด็กกลุ่มนี้จะมีโอกาสได้เรียกว่ารับคัดเลือกได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมนู่นนี่นั่นเยอะแยะอย่างนี้ใช่ไหมคะพ่อแม่ก็จะคาดหวังว่าลูกเขาจะต้องได้รับการคัดเลือกพอไม่ได้รับการคัดเลือกนี้เขาก็จะมีคำถามว่าเอ้ยมีเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแต่ละโรงเรียนเนี่ยค่ะเขามีเหตุผลเบื้องหลังมีเกณฑ์ในการคัดเลือกเด็กในการไปทำกิจกรรมอยู่แล้วซึ่งแน่นอนโมมองว่าโรงเรียนสามารถตอบได้อยู่แล้วแต่ว่าพ่อแม่จะยอมรับไหมอย่างเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นะคะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่เขาใช้ระบบ TCAS ที่มีการสอบ5รอบอะค่ะรอบแรกเนี่ยจะเป็นรอบพอร์ตโฟลิโอโอ้โหเวลาเรียกว่าช่วงเรียนอยู่ม.4 ม.5 ม.6 เนี่ยมีกิจกรรมอะไรนี่คืออยากให้ลูกเข้าเพราะว่าจะได้มีเขาเรียกมีรางวัลนะคะแปะไว้ในพอร์ตแล้วก็เอาไปยื่นพอร์ตตอนสอบเข้าเนี่ยค่ะรอบแรกว่ามีผลงานนู่นนี่นั่นนะอะไรเงี้ยบางคนก็อยากได้แบบประกาศนียบัตรว่าจบจากโรงเรียนนี้หรือว่าโครงการบางทีจบจากโรงเรียนหรือว่าจบจากโครงการนี้นะคะเพื่อเป็นผลงานไปแปะไว้ในพอร์ตสำหรับการเข้าศึกษาต่อนะคะอันนี้ช่วงตลอดระยะเวลา3ปีเนี่ยเด็กก็จะเรียนไปก็ปรับตัวให้เข้ากับการเรียนการสอนรูปแบบที่แตกต่างจากโรงเรียนปกตินะคะส่วนตัวคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยก็ต้องปรับตัวในมุมที่ว่าต้องส่งลูกมาเรียนคือมาอยู่ในหอพักอะค่ะคือต้องยอมให้ลูกใช้ชีวิตเพราะนี่มันก็จะมีปัญหาว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปรับตัวไม่ได้เนี่ยจะทำยังไงนะคะคือถ้าเด็กไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเรียนการสอนแบบใหม่แล้วก็การอยู่หอพักอยู่ร่วมกับคนอื่นได้เนี่ยจะทำยังไงเบื้องต้นเนี่ยทางโรงเรียนก็จะต้องเข้าไปช่วยเหลือบุคลากรครูอาจารย์เจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะต้องเข้าไปช่วยเหลือพูดคุยกับเด็กเพื่อแก้ไขปัญหาหรือช่วยเด็กในการปรับตัวในส่วนของผู้ปกครองเองอะค่ะเขาก็ต้องปรับตัวว่าต้องยอมปล่อยให้ลูกมาอยู่ห่างจากตัวเองอะค่ะคือถ้าคิดถึงก็มารับกับช่วงเสาร์อาทิตย์พวกเนี้ยค่ะคือต้องค่อยๆปรับตัวกันไปเนาะแต่ถ้าผู้ปกครองปรับตัวไม่ได้ก็ต้องมาคุยกับทางโรงเรียนว่าคือคุณครูเองเขาก็ต้องพยายามโน้มน้าวนะคะใช้จิตวิทยาบางทีหลายๆครั้งอะค่ะเราต้องใช้นักจิตวิทยาค่ะมาพูดคุยกับผู้ปกครองแล้วก็เด็กเพราะว่าคือหลายๆคนนะคะสังคมเนี่ยจะไม่รู้ว่าการทำงานกับผู้ปกครองแล้วก็เด็กกลุ่มนี้ค่ะมันค่อนข้างเซนซิทีฟเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เซนซิทีฟที่บางทีคือเราไปแตะนิดเดียวค่ะพ่อแม่หรือว่าเด็กเนี่ยก็คือจะไปเลยคือแบบจะเหมือนกับจะเริ่มมีอคติอะไรแบบนี้ไปเลยเงี้ยค่ะคือดังนั้น การใช้นักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยอะค่ะมันจะเป็นวิธีการที่ดีมากๆนะคะเพื่อให้ทุกฝ่ายอะค่ะสามารถทำความเข้าใจซึ่งกันและกันได้ซึ่งบุคลากรเขาต้องทำความเข้าใจทั้งกับตัวผู้ปกครองแล้วก็ตัวเด็กเองด้วยนะคะช่วยในการปรับตัวแต่ว่าในกรณี in case ที่ไม่สามารถปรับตัวได้เลยจริงๆนะคะทางบุคลากรหรือว่าทางโรงเรียนเนี่ยค่ะเขาก็จะต้องมาแมทช์ความต้องการของพ่อแม่ว่าพ่อแม่ต้องการยังไงความต้องการของเด็กว่าเด็กต้องการยังไงมีปัญหาอะไร เรื่องเกรดไหมสามารถปรับตัวได้หรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาทางด้านพฤติกรรมอะไรพวกนี้ค่ะคือถ้าไม่ไหวจริงๆต้องมาแมทช์กันความต้องการของผู้ปกครองความต้องการของเด็กให้สามารถสอดคล้องหรือว่าไปด้วยกันได้กับศักยภาพในการช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแล้วก็กฎระเบียบของโรงเรียนหรือว่าของโครงการด้วยซึ่งตัวกฎระเบียบเองก็ต้องซัพพอร์ตในประเด็นทางด้านนี้ด้วยนะคะแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟเท่าที่โมเห็นนะคะเด็กที่ไปต่อไม่ได้อะค่ะบางคนเขาก็ไปเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอะเนาะคือออกจากโรงเรียนนี้หรือออกจากโครงการอะไรอะโครงการที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยค่ะไปเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหรือว่าไปเรียนโรงเรียนใกล้บ้านเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาอยู่หอพักเนาะบางคนเนี่ยข้ามภูมิภาคมาเรียนจากเหนือไปเรียนที่ใต้อะไรแบบเนี้ยค่ะดังนั้นเขาก็จะกลับไปเรียนที่โรงเรียนใกล้บ้านซึ่งก็สบายใจทั้ง2ฝ่ายทั้งพ่อแม่แล้วก็เด็กแล้วก็ในส่วนของเรียนเองก็คือช่วยเหลือได้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้นะคะอันนี้คือในส่วนของเด็กที่เรียกว่าอาจจะไม่สามารถจบจากโรงเรียนในกลุ่มนี้ได้ 100% นะคะแม้จะสามารถเข้ามาเรียนได้ก็ตามคราวนี้สำหรับเด็กที่จบอันนี้เข้าสู่ระยะ3แล้วเด็กที่จบเนี่ยความคาดหวังต่อมาก็คือผู้ปกครองคาดหวังว่าลูกเขาจะต้องได้รับทุนการศึกษาเขาก็จะถามมาว่าถ้าเด็กจบในกลุ่มนี้ค่ะมีทุนอะไรที่สามารถแบบเป็น channel พิเศษให้เด็กกลุ่มนี้เข้าไหมรับทุนไปเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศต่างประเทศอะไรก็ว่ากันไปพ่อแม่ก็จะขนขวายหามาและคาดหวังว่าลูกจะได้ทุนการศึกษาบวกกับคาดหวังว่าลูกจะได้เข้าไปเรียนในคณะที่เป็นหน้าเป็นตาของพ่อแม่อันนี้ก็โมต้องยอมรับว่าเคยคุยกับเด็กแล้วก็เด็กต้องเจรจากับพ่อแม่เยอะมากเลยค่ะสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างซึ่งวิธีการเจรจาของเด็กแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหแต่ละคนแบบครีเอทรูปแบบการเจรจาโน้มน้าวใจพ่อแม่ได้แบบนะทั้งแบบทั้งน่ารักทั้งน่าทึ่งก็อันนี้ต้องบอกเลยว่าต้องให้ทางโรงเรียนเองหรือทางบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเองอะค่ะก็จะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่อะค่ะคุยกับเด็กเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกฝ่ายก็ต้องย้อนกลับไปที่ดูที่ตัวเด็กว่าเด็กมีความต้องการอย่างไรเขาเดินไปทางไหนแล้วเขามีความสุขแล้วเราทุกคนเองเนี่ยจะสนับสนุนเด็กได้ยังไงบ้างให้เขาสามารถเดินไปในเส้นทางที่เขาต้องการได้แล้วเขามีความสุขซึ่งเวลาที่โมเจอคุณพ่อคุณแม่หรือว่ามีโอกาสได้คุยกับผู้ปกครองนะคะโมก็จะพยายามย้ำว่าให้คุยกับบุตรหลานเยอะๆทำความเข้าใจกันเยอะๆให้แยกให้ออกว่าอันไหนคือความต้องการของเด็กอันไหนคือความต้องการของพ่อแม่นะคะอันสามารถเอามาแมทช์กันได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะคืออาจจะคือเราต้องเข้าใจว่าเราไม่สามารถไปร้องขอให้คุณพ่อคุณแม่ลดความคาดหวังต่อตัวลูกได้นะคะเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนเขาก็รักลูกแล้วก็มีความคาดหวังต่อตัวลูกแต่ว่าสิ่งที่บอกทุกครั้งก็คืออยากให้เพิ่มความเข้าใจกับในตัวลูกนะคะว่าบุตรหลานเนี่ยต้องการยังไงบ้างนะคะเพราะเราก็บอกทุกครั้งว่าเราเชื่อว่าลูกหลานของคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพของประเทศในอนาคตแน่นอนเพราะว่าได้รับการบ่มเพาะปลูกฝังจากคุณพ่อคุณแม่จากครอบครัวจากโรงเรียนแล้วก็สังคมที่ดีแล้วเราก็เชื่อว่าเขาจะเป็นเจเนเรชันถัดไปที่จะต้องพัฒนาประเทศชาติแทนเราก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจลูกมากขึ้นค่ะ ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ผ่านทาง SoundCloud, Podbean, Apple Podcast และ Spotify นะคะสำหรับใครที่ฟังแล้วอยากจะติชมให้คำแนะนำหรือว่าให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้โพสต์ของรายการวิตามินไซส์นะคะในเพจของ Infinity Podcast ค่ะหรือว่าจะอินบ็อกซ์หลังไมค์นะคะเข้ามาแนะนำรายการได้ในทางในเพจของ Infinity Podcast ได้เหมือนกันนะคะปีนี้ปี2020นะคะผ่านปีใหม่มาแล้วแต่ว่าโมก็อยากจะขออวยพรทุกท่านนะคะส่งท้ายรายการในวันนี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะต้อนรับปีหนูปีฉลูนะคะปีที่แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอกหักรักคุดตุ๊ดเบิร์นหรือทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จนะคะขอให้ทิ้งไปให้หมดเลยเริ่มต้นใหม่นะคะเราจะต่อสู้ไปด้วยกันนะคะในปี2020ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะคะสำหรับวันนี้วิตามินซาย ขอขอบคุณเพลงเปิดซึ้งๆนะคะชื่อเพลงว่า To My Parents จากช่อง Night Call 8 NIGHT CORE แล้วก็เลข8นะคะแล้วก็เพลงปิดนะคะชื่อเพลงว่า Cool Kiss จากช่อง Echo Smith ECHO SMITH ก็ถือว่ามันดีนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถเสิร์ชทั้ง2เพลงได้ทาง YouTube ค่ะ